Ja, da er det spennende å være sammen igjen i dag. Og for dere som var her i går kveld, så vet dere at vi hadde et herlig møte med Jesus. Der han fikk lov til å betjene oss, der han var sammen med oss, der han rørte med oss, og der vi fikk lov til å fryde oss over hvilken stor og mektig Gud vi har. Og i går så begynte jeg på det tema som jeg tenkte jeg skulle fortsette med i dag. Og for dere som ikke rakk å komme i går av en eller annen merkelig grunn da, helt sikkert lovlig grunn, så er dette temaet, det er hvilke autoriteter har vi fått ifra Jesus? Hva er det å være et Guds barn, og hva betyr det å bevege oss sammen med han? Hva er det han har gitt oss for noen dimensjoner som vi kan være en del av? For hvis vi skal leve som et Guds barn, så er det jo viktig å forstå hvem vi er. Og mange ganger så bruker vi bare sånn ord, ja, vi er en ny skapning. Ok, hva, så, hvordan ser det ut? Er jeg blitt litt finere på håret, eller? Altså, vi bruker ord og sånn uttrykk som ofte ikke vi forstår. Vi vet ikke helt hva som egentlig legges inn i det. Men når det at vi begynner å gå inn i Guds ord, så begynner vi å se dybdene av hva Gud mener når han sier at du er nå hans barn. Du er nå hans arving. Du er nå et barn av Gud innsatt i hans rike. Og i dette riket så har vi en Guds rike dimensjon. Og da er det i denne dimensjonen, så er det forskjellige områder som vi trenger å innta. Og når vi inntar disse områdene, så må vi jo vite noen ting om hva det er slags områder vi har. Og i går så begynte jeg på dette temaet at Gud, han gir oss en autoritet. Og i denne autoriteten så er det noen kjøreregler. Det er egentlig det samme som nesten å få et sertifikat. Hvis du er ute og kjører bil, så vet du at før du får lov til å kjøre bilen, så trenger du et sertifikat. Du kan ikke bare si, å, så gøy, jeg har lyst til å kjøre bil. Og så setter du deg i bilen, og så kjører du av gårde, og så lurer du på hvorfor alle kjører på deg. Hæ? Hvorfor kjører de på meg hele tiden? Det var jo forferdelig tåpelig. Jeg som skulle lure, hadde gøy å kjøre bil. Nei, det er noen regler, ikke vel? Det er noen kjøreregler i den åndelige verden også. Sånn som det er i det menneskelige. Og det nytter ikke å stille foran politiet og si, ja, men jeg har mopedsertifikat. Og så er du ute i lastebil. Og nei, jeg tog mopedsertifikat da jeg var 16 år, så jeg kan jo trafikkreglene. Ja, ja, sier politiet, men har du tatt lastebilsertifikat? Må jeg det? Altså, vi vet at det er regler i den åndelige verden. Og når Gud da iklær oss autoritet, så er det områder. Og det første området som jeg nevnte i går, for å repetere det, var i første Mosebok, i kapittel nummer 1, i vers 28. Der ga Gud første autoriteten til mennesket. Dere skal råde over. Og det er en allmenn gyldig regel. Derfor finner du råderett i mange dimensjoner. Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene i luften, og over alt som rører seg og lever og er til. Det betyr han satte oss over skaperverket, han satte oss over den dimensjonen, at alt det skapte, alt det som rører, lever og er på denne jorda, har vi autoriteten over. Men hvis ikke vi skjønner hva det betyr, så bruker vi den jo ikke. Det er på ingenting med sertifikat i lomma hvis du aldri setter deg i bilen. Det er ikke du bruker det til noe. Og da snakker vi om dette med at en av de autoritetene, jeg skal ikke gjenta alt fra i går, men en av autoritetene er autoriteten over våre kropper. Og det er en dimensjon i dette med å råde over kroppene som gjør at det går an å tale til et legeme, og det må adlyde. Det er ikke så lenge siden jeg hadde en dame i menigheten vår som kom løpende hen i et møte og sa, vær så snill og be for meg, for jeg har så vondt i ryggen. Og så spurte jeg ganske enkelt, ja, hva har skjedd med ryggen? Jo, du skjønner det at når jeg var 14 år så kjørte jeg på agebrett. Og da hang jeg bak en bil på agebrettet mitt, og så kjørte han henover en skogsvei, og så kom det en humpel. Men den beregnet ikke han, så jeg føg opp i lufta, og så klasket jeg ned på rumpa, og så brakk jeg ryggen to steder. Jaha, ja. Hva skjedde da? De stiva av ryggen med bein fra låret mitt, og så kjente jeg bak på ryggen, og så var det en dyp grop inn i ryggen. For det at ryggen var jo fortsatt å vokse, men hun var 14 år gammel, så hadde de avstivet den med bein fra låret. Og det var fryktelig smertefullt. For den vokste videre, og dermed ble han helt skjev. Han ble sånn S-formet utover. Så du hadde en bul, og så gikk ryggen sånn. Ja, hva i all verden gjør du da? Der sitter der en dame ved siden av deg med smerter i ryggen. Da må du vite hvilket sertifikat du har. Så jeg la neven der på ryggen. Og i stedet for å bruke sertifikat nummer 2, som de fleste av oss kjenner til, som er Guds ord, så kunne jo jeg ha begynt sånn som de fleste av oss har lært. Å, Jesus, du Gud oppe i himmelen som er så stor og mektig, vil du være så snill og ta en tur ned her nå og røre med ryggen hos sin? Jeg kunne jo selvfølgelig ha bedt det, men det var det mange som hadde bedt, og det hadde ikke skjedd noe. Så kunne jeg ha ventet på et ord fra himmelen. Å, vil du si meg noe nå, Gud, kan du gi meg et kunnskapsord? Å, kjære Gud, vær så snill og bare kom med et eller annet bibelvers, sånn at jeg vet hva slags vilje du har. Jeg venter ikke på noe bibelvers heller. For jeg kjente allerede Guds vilje når det gjelder hans ord. Jeg visste at ved hans ord har dere fått legedom. Jeg kjente ordets vilje. For du skjønner, sertifikat nummer 2, det er ordets vilje. Men jeg trengte å bruke sertifikat nummer 1. Dere skal råde over. Så jeg la hånda der på ryggen hos sin, inn i den bulen. Og så brukte jeg sertifikat nummer 1, og så sa jeg til beinene inn i ryggen. Nå hører dere godt etter, sa jeg. Nå skal dere adlyde den Gud som skapte himmelen og jorda. Og nå kommer dere ut på plass. Ja, hva tror du skjedde inn i den ryggen da? Det begynte å knake inn i den ryggen der. Og så begynte virvlene inn i den ryggen å bevege på seg. Og så begynte virvlene å komme ut inn i hånda mi. Dere skal råde. Du skjønner, det er en dimensjon av å råde hva Gud har sagt. Men hvis aldri vi bruker det sertifikatet, så blir vi hverken dyktig på det, eller flink til det, eller se resultatene. Men som jeg fortalte dere i går, når jeg talte til hjernecellene til Ivar, som hadde en død halv hjerne inne i hodet sitt, og derfor var helt lam, så måtte jeg jo bruke et sertifikat. Så da talte jo jeg til hjernecellene som var døde inni der. For det Gud hadde sagt, du skal vekke opp de døde. Ja vel, så bruker man vel det sertifikatet da. Og da talte jeg jo til hjernecellene inn i hodet at de skulle komme tilbake til liv. Og så løfter han den lamme foten. Du skjønner det at det finnes sertifikater og dimensjoner som vi Guds barn må begynne å bruke. Så når det er en skjev rygg, så er det lurt å bruke riktig sertifikat. På det skapte som er ødelagt på grunn av ulykker, det skapte som er ødelagt på grunn av at du detter og slår kneet ditt, det skapte som er ødelagt fordi du har slitt ut knærne dine, som han fetteren min på nesten 70 år kom og sa, å du, jeg skal inn og operere, men jeg møtte han bare på en kafé. Jeg hadde ikke snakket med han på flere år, og så sitter han der, og så sier han, hvordan går det? Jo, du skjønner, jeg har så fryktelig vondt i kneet, så nå skal jeg inn til uka nå, og så opereres han. Å, kan jeg ikke bare be for deg da, sier jeg. Jo, sa han, og kikket litt rundt, vi satt på kafé. Så jeg bare bøyer meg ned, legger meg på kne foran han, taler til kneet. I Jesu navn, hør godt etter dere celler i kneet. Nå må dere komme tilbake til deres normale funksjon. Og så sier han, jeg ble helt varm i kneet. Å, så bra, nå er den hellige ånden inne der. Nå fikser han på kneet ditt, det er bra. Så møtte han nå 4 år etterpå. Så sa han og viftet med kneet foran alle de andre som var der. Se på kneet mitt, sa han. Kate bar for meg for 4 år siden, og jeg trengte ingen operasjon. Kan tro alle fetterne og kusinene mine ble interessert i kneet hans sitt. For han hadde fått et helt nytt kne, han. Det finnes en dimensjon i Guds ord, i skaperverket, der han har sagt dere skal råde over. Ja. Så hadde vi sertifikat 2, som jeg allerede har nevnt. Guds ord i seg selv er en autoritet. Så sender du bare et bibelvers til noen på SMS, så virker Guds ord, for det er en autoritet i ordet. Men når du samtidig blir ordets gjører, så ikles du ordets autoritet. Og da kommer du som ordet, og du utfører ordets gjerninger, om det er barmhjertighet, om det er å gi mat til den fattige, om det er å gå og helbrede den syke, om det er å stille deg på en talerstol. Du ikler deg ordet, for ordets autoritet har makt i ditt liv, og du gjør hva ordet sier. Da beveger du deg i en autoritet som Gud har gitt. Og den er vi litt vant til å se, i alle fall på talerstolen. Men Gud tenkte jo aldri at det var bare de på talerstolen som skulle bevege seg i ordet. Han tenkte jo at du skulle være en av de som bevegte deg i ordet. Som beveger deg sammen med Guds vilje i hans ord. Og når du beveger deg i hans vilje, sånn som ordet beskriver det, så blir du ikledd ordets autoritet. Og da stadfester Gud ordet. Det er jo det der står med i Bibelen. Han stadfester ordet med tegn og under og mektige gjerninger. Ikke vel? Så vi må begynne å gjøre hva ordet sier, og ikke bare høre om hva ordet sier. Så kom vi på den tredje dimensjonen, og da var det makt over all fiendens velde. Da har vi gitt en makt over den åndelige verden. Og da må vi lære oss prinsippene i den åndelige verden. Og det har en hel undervisning om, som jeg dessverre ikke kan ta nå, men kom på kurset mitt. For da vil jeg lære dere om den åndelige autoriteten i de 5 nivåene i den åndelige verden. Så du kan bevege deg i trygghet i møte med åndeherren. For du ser at det der er vi gitt en makt og en autoritet over all fiendens velde. Men den velden som vi har begynt å bevege oss i, det er jo sykdommene. For sykdom kommer ifra den onde. Den har ingenting med Guds rike å gjøre. Så når sykdom kommer inn i våre kropper, så har vi i det minste begynt å bevege oss der. Om ikke vi enda har sett demoner fare, eller besatte ble satt fri, så har vi iallfall begynt å bevege oss inn på det territoriet der djevelen går til angrep på oss. Og i denne dimensjonen så må vi være mye mer frimodige. For kreftceller har en hørsel. Ja, det har de. Alt i som lever og rører seg og er til, har en bevissthet. Vet du det at det er kreftceller som går inn i kroppen til et menneske? Det forfører de friske cellene i kroppen til å avlevere næring til kreftcellene. Hva tenker du så frekt? Så begynner de å forføre de friske cellene, så de gir mat til kreftceller. Vet du, nå jeg synes det er så frekk, så når jeg blir for syke, så sier jeg til kreftcellene, dere kreftceller, hør Herrens ord. Dere slutter med det der. Dere får ikke tillatelse til å forføre de friske cellene og spise denne kroppen. Dere skal avslutte deres gjerning i denne kroppen, i Jesu navn. Vi skal råde over den ondes gjerninger, inkludert sykdommer. Sykdommer skal adlyde navnet Jesus Kristus. Ja, vi må begynne å bevege oss i den dimensjonen at vi er ikledd en autoritet. Derfor sitter jeg ikke der og sier, å kjære Jesus, vil du være så snill nå og ta disse kreftcellene bort? Ja, men jeg har jo gitt deg autoritet. Jeg har jo gitt deg makt og autoritet. Over skaperverket, over all den ondes gjerning, og jeg har gitt dere makt og autoritet, sier han. Og da må vi begynne å snakke ut ifra denne autoriteten. Og når vi begynner å bevege oss i dette, så kan vi forstå hva det også betyr. For at i disse ordene her, så står det nemlig i Lukas. Og nå er vi over i 4. autoriteten. I Lukas kapittel nummer 9, så står det, han kalte sammen de 12. Vers 1. Og gav dem makt og myndighet over alle onde ånder. Og til å helbrede sykdommer. Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Ser du her, nå begynner han å sammenfatte flere autoriteter i ett ord. Jeg sender dere ut. Og det ordet, å bli sendt ut, det betyr det samme som kongerikets autoritet. Så den fjerde autoriteten er å være sendt. Så når du blir sendt, så kommer du i navnet til en annen enn deg selv. Du blir ikledd en uniform, du blir ikledd en autoritet som en som representerer kongenes konge, herrenes herre. Og i det du trør inn i denne dimensjonen, så har du med deg noe i beltet ditt. Du kommer jo ikke bare med uniformen. Å, se det er så fin. Se du fin uniform jeg har fått. Liker du stjernene mine? Å, disse duskene mine. Og så går vi rundt, og så danser vi, og så er vi så fine i uniformen. Nei, uniformen er bare en kledning som viser hvem du representerer. Men hva har du i beltet ditt? Har du tatt med deg våpnene dine? Eller er du soldaten på slagmarka som bare går rundt og ser på blomster? Og så nydelig det var. Å, det smalt felt rundt her. Ja, ja. Nå tar vi en blomste, og så setter vi oss her, og så drikker vi en kopp med te. Hva som soldat hadde det vært? Han har blitt sendt hjem igjen. Hallo! Hva er det vi holder på med? Vi er ikledd en autoritet fra himmelens Gud, og så er vi ute og plukker blomster mens kuler og kanoner skyter og smeller rundt oss. Hallo! Vi må begynne å ta i bruk våpnene våre. Og da nevner han jo våpnene her. Dere har fått makt, og dere har fått myndighet over alle onde ånder og til å helbrede sykdommer. Og han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Her sammenfatter han autoriteten. Og der når det står at vi har fått makt, så står det faktisk dynamis på grunnteksten. Og dynamis er samme ord på grunnteksten som vi vil ha kalt dynamitt. Ja. Så i det øyeblikket han sender oss ut, så gir han med deg en svær dynamittkubbe. Det står. Jeg har gitt deg dynamitt, sa han. Og så har jeg gitt deg myndighet, som betyr exousia på grunnteksten. Og det betyr utøvende autoritet. Det er sertifikatet. Så først så gir han deg dynamitten, men så sender jeg med deg sertifikatet, sånn at du vet hvor du skal bruke dynamitten, og hvordan du skal gjøre det, hvor dypt skal du bore, og langt ned skal dynamittkubben stå, hvor mye dynamitt skal du fylle i hullet for å sprenge dette fjellet. Så han gir deg dynamitt og sertifikat. Og så sender han deg ut. Så nå har du altså dynamitten i beltet, du har sertifikatet på lomma, og du vet hva slags regler du er underlagt. For det er nemlig ordets autoritet. Ordet er jo sertifikatet. Ordets dimensjon er sertifikatet. Autoriteten er at han kommer fra Gud. Gud som skapte himmel og jord, ga deg lov til å ta sertifikat. Så går du da og blir trent hos Gud for å få ditt sertifikat. Du begynner din vandring. Du er ute og kjører litt bil. Du øver med en ved siden av deg. Du begynner i en cellegruppe. Du begynner i en menighet. Du kommer inn i et fellesskap der noen av andre allerede har tatt sertifikatet. Og så trenes du sammen med de andre for å bruke sertifikatet ditt. Men du har dynamitten i beltet. Og i denne kongerikets autoritet, så skal disse to samsvare med hverandre. Jeg brukte en gang det bildet når jeg talte over autoritetene, så brukte jeg det bildet fra David som gikk imot Goliat. Hvis du ser denne David foran deg, en ung gjetergutt, han går ned i elva, så henter han 5 stein. Jeg spurte Herren, hva er det nå, for skulle han ta med seg 5? Regnet han med å bomme? Tenkte han at, ja, de ikke treffer på første, så treffer jeg på andre, så treffer jeg på tredje. Det står faktisk han tog med seg 5 stein. Men hvor mye virkning hadde 5 stein i lomma? Ingenting. Han kunne ta 20 stein. Hadde vært litt tyngre å løpe. Hadde han lest seg på i sekken sin med 40, så hadde det i hvert fall vært tungt. Han tog 5 stein. Så jeg spurte Herren, hva er de 5 steinene? Jo, det er de 5 områdene som djevelen vil angripe ditt liv på. For Goliat var nemlig han som gikk til angrep på Guds folk. Derfor trengte han 5 stein for å vinne over Goliat på hvert område. Og nå skal jeg ikke ta dere inn der. Slapp av. Men steinen, det jeg så, det var at steinen trengte en slynge. Og uten slynga så hadde ikke steinen noe kraft. For han kunne ha tatt sin egen hånd i sin menneskelige kraft, og så kunne han ha pelmet den og herre steinen av gårde. Kanskje han hadde sagt, au, Goliat. Men han la steinen i slynga. Og så begynte farten. Husj, 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 husj. Og i rette sekund så gikk steinen. Og drap Goliat. Du skjønner, autoritet dynamitten sammen med sertifikatet, som er Guds ord. Der i denne dimensjonen finnes det en kraftkilde som sender steinen med en kraft som ikke fienden kan stå seg imot. Derfor trenger vi å begynne å trø ut på Guds ord. Vi trenger å trø ut på disse løftene. Vi trenger å begynne å øve oss. Jeg husker John Wimbers team som var i Norge på Vineyard det er ganske lenge siden, 90-tallet vel. De snakket om at han hadde bedt hva det for 1000 mennesker før den første ble helbredet. Hvilken treningsrunde han måtte ha. Men han banet en vei for en hel bevegelse. Han trødde ut og ba for de syke. Han trødde ut og ba for de syke. Han trødde ut og ba for de syke. Han la hendene på den syke, som Guds ord sa, og snur seg tilbake. Ingen helbreder i dag, heller Gud. Hæ? Og så kom gjennombruddet. Du skjønner, i denne dimensjonen så har vi allerede blitt gitt dynamitten. Vi har allerede blitt gitt ordet. Men det finnes en treningstid der du må være villig til å trø ut. I tro må du være villig til å legge dynamitten og tenne lunta og så begynne å slynge. Du er nødt til å begynne. For så går kraften ut. Kanskje du bommer på første. Kanskje det smeller opp i heia i stedet for der nede det skulle smelte. Ok, blås i det. Men du begynner. Du har begynt å utøve hva Herren har gitt deg befaling om å gjøre. Og etter hvert så blir du mer og mer treffsikker. Etter hvert så blir du mer og mer i overensstemmelse med salvelsen. For nå beveger vi oss over i den neste dimensjonen. I salvelsen så ligger nådegavene. Det som er over deg selv og mer enn deg selv. Og du skjønner det at vi har hatt en bevegelse der vi har vært så opptatt av nådegavedimensjonen i pinsebevegelsen. At vi har blitt sagt, ja nei, jeg har jo ikke fått den nådegaven. Han deler ut sånn som han vil. Ja. Synd for meg, for du fikk han. Ja, så fikk han tydningen da. Er det noe igjen for meg å gjøre? Nei, jeg får sitte her da. Vi har satset alt på salvesen. Vi har satset alt som handler med å bevege oss på Gud, på hva slags type nådegave. Hva fikk du liksom? Og jo, jeg fikk bønnen sånn. Åh, filler nå. Åh, ja, hva har du tatt da? Åja, så du tog de med tungene, ja. Jeg får se litt i boka om det er noe igjen. Hæ? Og så siden ikke jeg fikk det som jeg hadde lyst på, eller som jeg tenkte hadde vært gøy, så blir jeg sittende der passiv på stolen og beundre de få som var heldige i lotteriet. Gud har aldri tenkt det. For ved den hellige ånd har han flyttet inn i hver enkelt av oss. Og vet du, noen jeg gikk fram for første gang for å søke nådegavene. Jeg var jo bare 15 år første gang jeg ble fylt av den hellige ånd. Men jeg visste jo ikke at det var ånden. Jeg gikk jo full hjem ifra kirka etter jeg hadde spist Jesus. Jeg skjønte at Jesus flyttet inn i mitt hjerte for det jeg hadde spist han. I nattverden. Ordet med sin kraft slo inn i mitt hjerte. Nå er jeg et Guds barn for jeg har spist han. Da gikk jeg full hjem, fylt av den hellige ånd. Og jeg bevegte meg inn i en dimensjon som ikke jeg visste fantes, men som jeg trodde alle hadde, som var Guds barn. Jeg fikk åpenbaringer og syner, og skriften åpnet seg opp. Jeg opplevde en dimensjon i Guds rike med syn, åpenbaring og hørte Guds røst. Men det var ingen som fortalte meg at dette var naturlig. Så jeg ble bredd for å bruke det. Så etter 2 år så ba jeg Gud om å ta det vekk igjen. Så kom jeg inn i oasebevegelsens tid på 80-tallet. Og så begynte jeg å høre at noen kjente til nådegavene. Og når jeg satt der inne i denne menigheten, eller inne i denne store hallen der på Gimlehallen i Kristiansand, og hørte om nådegavene, så sier taleren: hvis du har lyst til å bli bedt for, og har lyst til å motta nådegaver ifra Herren, så er det bare å komme fram her, sa han. Så skal vi legge hendene på det og be for det. Og vet du, bare han nevnte ordet, har du lyst til å bli bedt for, og få del i nådegavene, før han var ferdig med hele remsa, så løp jeg. Jeg satt bak oss i hallen. Jeg løp som en vind, og jeg skal si jeg løp fort. Jeg løp som en vind opp midtgangen og sto foran talerstolen klar før han var ferdig med å fortelle hva han skulle be og for. Jeg hadde sånn lengsel etter å bli ikledd denne kraften ifra himmelen. Denne lengselen etter å få del i nådegavene. Så jeg løp. Bak meg kom det jo ganske mange hundre. Og nå sto jeg klar foran talerstolen og så opp og prøvde denne pastoren. Han var jo prest. Og så smilte jeg litt av meg der nede. Jeg sto jo der nede aldeles helt fjetra. Nå må jeg få tag i en nådegave. Og så kommer han ned og er først i kø da. Og så står han foran meg og så sier han: ja, hva vil du ha da? Men du vet, jeg visste jo ikke mer, så jeg sa jo bare, jeg vil ha alle nådegavene. Ja, for jeg hadde ikke gått i pinsemenighet enda. Så jeg hadde jo ikke lært at Gud delte ut bare en der, og en der, og en der, og en der. Jeg visste ikke det. Så jeg sto der og sa bare, jeg vil ha alle nådegavene. Presten, han ristet nok litt på huet, for jeg så han fikk sånn litt lurt smil. Han skjønte jo det at jeg ikke skjønte noen ting. Så han la hendene på hodet mitt, og så sa han: kan du gi henne det hun lengter etter? Og så ble jeg jo kjempeskuffet, for jeg kjente jo ingenting. Jeg trodde ikke jeg fikk noe, fordi jeg ikke følte noe. Så jeg sto der og kikket på de andre som han bar for hendene, og den ene datt, og den ene lo, og den andre ristet. Sess, hoppet han over meg. Ja, ja, det er vel som før. Han bryr seg ikke om barnehjemsbarn. For jeg trodde jeg måtte føle noe, for at det skulle være noe. Og så gikk det jo fra juli helt fram til oktober, når han gjestet meg på soverommet, der lyset fra himmelen kom. Og han ba meg om å tilgi mamma, og at jeg måtte gi slipp på mitt hat og min bitterhet og mitt raseri mot mamma, sånn som hun hadde vært imot meg som barn. Og jeg ble så fylt når jeg hadde sagt: Jesus, jeg kan ikke tilgi henne. Jeg klarer ikke å elske henne. Men hvis du kan elske henne gjennom meg, så skal du få lov. Da fylte han meg med ånden, og Gud åpenbarte ordet for meg, og han viste meg dette ordet der ifra Matteus 9, at han kalte sine disipler til seg, og så sa han at han ga dem makt og autoritet til å helbrede de syke, til å drive ut de onde ånder, til å rense de spedalske, og forkynne evangeliet til jordens ender. Dette ordet tok bolig i meg. Og så viste han meg bilder av mennesker som ble helbredet, mennesker jeg kjente, mennesker som hadde forskjellige typer sykdommer. Og den ene sykdommen var ME. Den andre sykdommen var en som satt i rullestol. Og min onkel viste han meg som var deprimert. Og jeg så hver av disse ble helbredet. Og da skjønte jeg at det er jo ingen begrensning for hva Gud kaller meg til. Og neste dag så begynte jeg bare å legge hendene på folk. Det var jo ikke noe å vente med. Jeg hadde jo gått fram til forbønn og ba om å få alle nådegavene. Og nå viste Gud meg at jeg skulle legge hendene på de syke, så det var jo bare å begynne. Så den første dame jeg traff på butikken som begynte å prate til meg, og som hadde litt vondt i nakken, så sa jeg jo bare ganske enkelt, ja, men kan ikke jeg be for deg? Her på butikken? Ja. Ja, Jesus er jo her, skjønner du, sa jeg til henne. Ja, kanskje vi kan gå hen bak den reolen da? Ja, det kunne vi. Så vi vandret inn lengst inn i butikken, inn bak den innerste reolen, så ingen skulle se på oss. Og så la hun neven på nakken hos oss der hun hadde vondt. Og så ba jeg, Herre, vil du komme med din kraft nå? Kan du helbrede denne nakken? I Jesu navn. Og så gikk Guds kraft ut av hånda mi. For du skjønner det at noen ganger er det det at du beveger deg i en salvelse. Og en salvelse er annerledes enn å bevege seg med tro. Jeg vet ikke om du har oppdaget den. Hvis du går til Svein Magne Pedersen der i Vennesla, så beveger han seg i en salvelse. Og vet du noe? Han kunne ha sagt akrabaga, et eller annet merkelig. Han kunne ha sagt hopp og sprett. De hadde blitt helbredet i alle fall. Han kan stå og tygge mat og snakke med den som går forbi, mens han holder på den syke. Og så snur han seg og sier han, hvordan går det nå? Jo, jeg kjenner det ganske varmt her. Ja, men det er fint, sier han. Så fortsetter han å holde på det. Så prater han med den. Ja, hvordan går det med din sønn? Og, ja, har du hatt det fint i det siste? Så snakker han med folk som går forbi. Ja, hvorfor virker det? Han bruker den femte autoriteten. Han har fått en salvelse til å helbrede de syke. Det er en kraftgave der, som er helt uavhengig av hans stemme, som er helt uavhengig av hva han måtte si, om han siterer bibelvers, eller om han snakker om måltid han skal spise etterpå, eller om han snakker om deg og dine barn. Så holder han der med og sier, ja, hei, går bra, du er her, og ja, skal du se, ja, kommer du snart igjen, og håper jeg treffer deg igjen en senere gang, og ja, du, hvordan går det med deg nå? For da er han i en salvelse, og helbrede de syke. Men hvis ikke vi skjønner disse forskjellige autoritetene, så blir vi helt forvirret. Så begynner vi å si til oss selv, ja, det visste ikke så nøye jeg sier. Jo, hvis ikke du har salvelsen til å helbrede de syke som en kraftgave i hendene dine, så er det faktisk nøye hva du sier. For hvis den da er en dårlig skulder, og du holder på den, men ikke har salvelsen til å bryte makten til den sykdommen, så må du faktisk snakke med den der skuldra der. Hvis ikke, så skjer det ingenting. Eller du må bevege deg inn i trosgaven, der du har fått et ord ifra Herren, sånn som jeg fikk når mammaen min, hun som var min adoptivmamma. Når jeg hadde tilgitt henne, så ble hun med og hun utrolig gode venner. Jeg begynte jo å tale ut av munnen min ord til mamma, som jeg aldri hadde trodd jeg noen gang kom til å si. Jeg møtte henne for eksempel på veien, og normalt, når jeg så hun kom syklen, så løp jeg for livet med vogna, for nå var det bare å gjemme seg inn en sidevei til hun hadde syklet forbi. For jeg ville unngå for alt i verden å møte min mor. For hvis jeg møtte henne, så ble jeg bare overhøvlet med alle dumme ting som jeg ikke hadde gjort og burde ha gjort og så tenkt på og så videre. Og når mammaen min kom på besøk til meg, der jeg var hjemme med det første barnet mitt, når jeg hørte sykkelen ut forbi, vet du hva jeg gjorde? Jeg løp inn på badet og gjemte meg og lukket døra med sønnen min. Så satt vi helt stille der inne. Og hun ringte og ringte og ringte på den døra. døra. Og jeg sa til sønnen min, for mormor måtte ikke vite at vi var hjemme. For når hun kom inn døra, så var det første hun gjorde, det var med fingeren opp etter lista. Ja, se det, ja. Så var det inn på soverommet med opp med skabene. Å ja, du har ikke brettet alle tingene så fint, nei. Hun var et mareritt for meg. Når Gud flyttet inn med sin kjærlighet, så begynte jeg å tale ut ord som jeg aldri hadde tenkt jeg noen gang skulle si. Hei, mamma! Så koselig! Du fikk jo lyst til å dra armen ned igjen. Og så kommer mamma alldeles forskrekket over at jeg synes det er koselig å møte henne. Og så sier jeg, hei, så koselig! Har du lyst til å være med hjem og ta en kaffe? Skulle du ha bedre med den tunga der? I all verden, nå fant jeg på å si. Og hjelp, tenkte jo hjernen min. Nå kommer hun hjem med fingeren, og så skal hun gå gjennom alt. Jeg fikk jo helt panikk. Men da hadde jeg allerede invitert henne. Å ja, det gjør jeg gjerne, sa mamma. Og så kom hun med sykkelen, vet du, ved siden av meg og vogna. Og der skulle vi hjem, og jeg kom bare inn døra, så jeg gikk. Men det skjedde noe med mamma på grunn av den kjærligheten. Vet du, nå hun slutter å gå med fingeren på alle listene mine. Hun slutter å gå på soverommet og åpne alle skapene mine. Da skjer det en forvandling i mammas hjerte gjennom den kjærligheten som jeg ikke kunne stoppe. Og så fikk jeg greie på at mamma var kreftsyk. Så hun gikk på Radiumhospitalet. Hun ble innlagt der. Det var frem og tilbake med behandling, og i et bankende kjør, vet du. Min far kjørte frem og tilbake, og så fikk hun disse sprøytene igjen og igjen og igjen med cellegiften. Og en dag så kom pappa hjem med mamma fra en ny sånn tur, og så sier han, de kunne ikke sette mer cellegift. For de sa hun var så dårlig at hvis de setter en sprøyte til nå, så dør hun av sprøyta. Å nei, sa jeg. Skal mamma dø? Og så husker jeg løp på soverommet, heiv meg på kne, og begynte å rope til himmelens Gud, og så sa jeg, ikke ta noe mamma ifra meg nå, nå som vi endelig er blitt venner, du kan jo ikke ta henne nå, Gud. Og så talte Gud et ord. Menneskets alder er 70. Megen styrke 80, må tro jeg kunne Guds ord. Men der kom ikke noe svar på den. Og så skjønte jeg at Gud hadde bestemt at mammas alder skulle bli 70. Så jeg regnte for livet. Åh, da har hun 6 år igjen å leve. Yes! 6 år igjen! Yes! Så jeg ringer til pappa. Pappa? Ja, sier pappa. Vi må få tag i sognepresten. Vi skal be for mamma, sa jeg. Mamma skal bli 70. Ja, ja, sa min far. Ja, men vi kan vel be for henne? Husk at dette var helt sånn tidlig på, at jeg hadde enda ikke beveget meg så mye inn i disse forståelsene. Så jeg følte det var veldig godt at sognepresten kunne være sammen med oss, og for at pappa i det hele tatt skulle tillate salving og forbønn, som er nødt til å ha sognepresten. De gikk jo i statskirka, så man gjorde det sånn. Man skulle tilkalle de eldste, vet du. Ja, ja. Så kom nå sognepresten. Og mens sognepresten er der, og vi har lagt på duken, og pappa har bært mamma ut av senga, fått på denne her parrykken på hodet, og fått på den blå fine kjolen, og nå sitter hun der med parrykken litt på skjeve, og er jo døen, og er alltid begynt å bli blå på leppene, og blå på neglene. Gul i huden. Hun sitter bare der, i denne stolen. For hun måtte jo sitte oppe siden sognepresten kom. Det er noen religiøse regler, skjønner du, når sognepresten kommer. Og sognepresten kom med brød og vin. Nå skulle vi ta nattverd sammen, og sognepresten ba og takket Gud for alt det mamma hadde vært, og alt det hun hadde gjort, og alt hun hadde betydd, og hvor fantastisk himmelen var. Og så la han til på slutten, og hvis det er din vilje, Gud, så kan du få lov til å helbrede henne. Og så ba pappa enda lenger, for han hadde mye å takke for. Og han takket for det, og 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 for det. Jeg begynte nesten å se på klokka. Liksom, jaha. Og endelig til slutt så sa han, ja, og så Gud, hvis du vil, så må du gjerne helbrede mamma. Og nå var det endelig min tur til å be. Men du vet, jeg hadde jo ikke tid til å be om alle de der tingene. Ikke hadde så mye å takke for heller, så da måtte jeg jo ha stått og lyvd foran sognepresten. Så det eneste jeg gjorde, jeg gikk hen og så la en neven på denne parrykken som nå hadde sigget godt ned i den ene siden etter at de andre hadde bedt. Så la jeg hendene opp på denne her parrykken. Og så sier jeg, Herre, gi jo 70 år. Amen. Ja, det var det jeg hadde fått. Jeg hadde fått et ord. Jeg hadde fått en autoritet i et ord ifra himmelen. Så mens jeg holder på hodet og ber om dette, så skulle jeg ha sett noen øyer til min far. Han syntes jo jeg var aldeles ufyselig der jeg var. Det går jo ikke an å be noe sånt. Jeg skjønte jo at jeg hadde gjort fryktelig feil. Og så foran sognepresten. Kunne jeg ikke i alle fall i det minste hatt en takkebønn først? Han var helt forferdet over meg der, jeg sa det. Og så ringte jeg på søndagen, for dette var på lørdagen. Pappa, hvordan går det med mamma? Er hun blitt frisk? Nei, hun ligger nå her, sa pappa. Så ringte jeg på mandag. Pappa, hvordan går det med mamma? Er hun blitt frisk? Nei, akkurat den samme greia. På tirsdagen. Pappa, er mamma blitt frisk? Nei, nå har vi bestemt begravelsesangene, sa han. Du, må du høre her, nå har vi tenkt på den og den salmen der. Tror du ikke det blir fint? Og så sa jo mamma, vet du, hun er jo alltid så glad i den og den sangen der. Tror du ikke vi kan ta første og fjerde verset på den? Du finner salmeboka nå, så skal vi bare se om du ser om det går bra. Ja, men pappa, mamma skal jo leve. Ja, men hør nå etter hva jeg sier for noe. Jeg hadde ikke lyst til å høre etter hva han sa. For han talte bare om begravelse og gjennomføring av ritualer. Så jeg ringte på onsdag. Pappa, hvordan går det med mamma? Nei, hun ligger nå bare der. Jeg venter jo i grunnen bare på det siste sukket nå, sa pappa. Og så skulle jeg til byen på torsdagen, så jeg fikk ikke ringt sånn fra morgenen som jeg pleide, for jeg var litt travel. Så når jeg kom hjem fra byen, så ringer telefonen. Og så er det pappa som ringer til meg, og jeg kjente jo hjertet dunka sånn. Hei, pappa. Hei, sier pappa i den andre enden. Vet du hva vi har gjort i dag? Vi, sier jeg. Hvem er vi? Vi sier vi i stedet for vi på Flekkerøya. Hvem er vi, sier jeg. Vi og mamma vel. Hæ? Hva dere har gjort? Men det kan vel ikke jeg vite, sier jeg. Nei, da har vi vært i byen. I byen, sier jeg. Ja, du skjønner det at jeg satt jo her i stolen og våka over henne. Og så slo opp øynene på morgenen. Og så ser hun opp på meg, og så sier hun Bugge. Det var navnet til min far. Ja, sier Bugge. Hvorfor har du ikke støvsugd under skjenken? Ja, men kjære deg, sier min far. Tror du jeg har tenkt på uldottene under skjenken? Jeg har jo sittet her og våket over det som ligger og skal dø. Ja, nå får du ta fram den støvsugeren, sa min mor. Og lydig som han var, så hentet han støvsugeren og under skjenken, vet du. Og så kommer neste spørsmål. Har du sørget for julegaver til bondene? Julegaver, sier min far. Det var jo bare i november. Herligelandet har vel ikke tenkt på julegaver? Jeg sitter jo her og venter på at du skal dø. Vi tenker jo på begravelse, sier min far. Vi kan ikke feire jul uten julegaver, sier min mor. Nå får du ta oss og kjøre frem bilen, og så henter du den blå kjolen og perrykken og skoene mine, for nå skal vi til byen, sa min mor. Ja, pappa var lydig. Han hentet den blå kjolen og perrykken og skoene, og min mor kledde på seg og sto opp av senga og gikk til byen og kjøpte julegaver. Og du kan jo gitte hvor gammel min mor ble. Ja, hun ble 70,5 år. Og det er de beste årene i min mors liv. For hun fikk møte Guds kjærlighet gjennom den helbredelsen. Hun fikk oppdage at Gud der oppe så lille mamma nede her på denne jorda. Hun fikk oppleve Guds kjærlighet gjennom et ord som ble levende ved troen i mitt hjerte. Menneskets alder er 70. Det var en dimensjon i ordet som grep mitt hjerte i tro. Og så fikk jeg formidle denne trosdimensjonen. Ikke bare som noe jeg trodde på, men noe jeg handlet på. Jeg ringte til sognepresten og arrangerte at han kom. Jeg fikk overbevist min far om at dette måtte vi gjøre, for jeg har fått et ord ifra Herren. Det var en dimensjon i autoriteten. Men vi må ikke binde oss til en autoritet. Vi må ikke begynne å si at ja, men det er bare sånn vi kan be. Nei, vi kan tale til bein og rygger og nakker og mager og hva det er, og indre organer, som jeg fortalte i går om min biologiske mor som fikk nytt hjerte. Jeg har opplevd mange sånne under, at indre organer blir skiftet ut, og knær blir skiftet ut, og rygger retter seg opp. Du skjønner, det er helt normalt i himmelens rike. Jeg bare visste ikke at ikke det var så normalt. Så jeg bare bevegte meg i det jeg fikk fra himmelen. Og så skjønte jeg jo etterpå at folk syntes jeg var gale. Sånn at de da måtte få meg ut av sammenhengen, vet du, for dette her ble jo litt for mye av det gode. Men du skjønner, det var en dimensjon av å tale til. Så var det en ordets dimensjon som du beveger deg inn i. Så er det en autoritet i den åndelige verden. Så er det en autoritet i at du er ikledd en kappe som sier du kommer fra himmelens Gud. Du representerer han med ordets forkynnelse. Du representerer han med tegn og under og mirakler. Du representerer han som en kongerikets representant her på jorda. Og så er det denne dimensjonen av å få en salvelse over sitt liv gjennom en nådegave. Men vi skal ikke begrense Guds autoritet og makt. Vi skal bevege oss i alle disse dimensjonene. Leder av den hellige ånd. For han er den rette far til alt som heter barn i himmel og på jord. Han vil ikle oss gavene. Han vil ikle oss troen. Han vil ikle oss rustningen. Han vil gi oss makt og autoritet over all fiendens velde. Og ingenting skal kunne skade oss. Men det er en dimensjon av tro. Det er en dimensjon av tillit. Og derfor driver jeg på med indre legedom rundt hele landet. Jeg reiser land og strand rundt. Jeg reiser hver eneste helg. Fra januar begynte til jeg kommer til 13. mai, så er jeg ute hver eneste helg for å forkynne indre legedom. Hvorfor er det så viktig for meg med indre legedom? Når vi har så mye Guds ord vi kan forkynne. Jo, for du skjønner det at i vårt sjelsliv så legges det hindringer inn på grunn av sår. Når vi er såret i vårt sjelsliv, så får djevelen så lett match med oss. For da kommer inn ord i sjelen vår. Du er ingenting, du kan ingenting, du får ikke til noen ting. Hvem tror du er? Hva er det med deg for noe? Tror du kan stikke deg fram? Tror du de andre liker deg da? Du må da vel ikke tro at Gud kan bruke deg. Og du som gjorde den feilen i går og i forgårs og dagen før der. Vi har en dimensjon i sjelen vår som trenger legedom. For når vi blir lekt i våre sjeler, så lærer vi Gud å kjenne i dypet av våre hjerter. Og da begynner min sjel å rope Abba, far. Abba, far. Indre legedom, det handler om vekkelse, det. I Kristiansand er det 460 kvinner som er bedt for som indre legedom først, og så tog de imot Jesus etterpå. Vet du, det indre legedomsvåpenet er et vekkelsesvåpen mot fienden. For når mennesker blir helbredet i sine sjeler, så begynner de å tro de kan ikke la være. Det er sant? Der sitter da damer på Berit Iversen Drivdal sitt kontor i Kristiansand som gikk i lære hos meg i indre legedom. Hun gikk ned Markens gate for å se om Gud ville lede henne til noen i dag. Hun tok på seg kappa av kongeriket. Så tog hun seg en tur på byen, stekte opp og ned. Og der kom det en dame. Yes! Oh, hei og hallo, det var hyggelig å se deg igjen. Ja, var det 20 år siden jeg traff deg sist? Ja, ja du, så fint, hvordan går det? Og hun prater bla, 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 om livet sitt og barna og barnebarnene. Og til slutt så kom jo de smertefulle tingene. Og så sier Berit til dama, du, det var så hyggelig. Ber du ikke med hjem på lunsj? Jo, jeg vet ja. Jo, kom igjen. Og hjemme stod lunsjbordet dekket til to. Og så sitter denne dama sammen med Berit, og så får Berit hun til å fortelle enda mer, for hun er jo evangelist-type, vet du. Så hun tømte jo hele sitt hjerte foran Berit der de spiste lunsjen. Og endelig kommer hun på og sier til Berit, men du er jo ikke frisør lenger nå, hva gjør du nå for tida? Jo, nå snakker jeg med folk. Hæ? Snakker du med folk? Ja, sånn som det. Ja, hva gjør du da? Jo, hvis de har noen problemer, så ber jeg for dem. Oi. Her har jeg sittet og fortalt om alle mine problemer. Og så sier Berit så ganske enkelt, ja, så hvis du vil bli bedt for, så vil jeg gjerne be for deg. Nei, men det tar ikke så lang tid, sa Berit. Opp med heftet, så må du være på kurs med meg. Opp på side 7. Skal vi se. Punkt 1. Da spør jeg deg bare noen spørsmål. Er det greit? Ja. Jeg mener, her har hun stått på marken, så fortalte hun ganske mye om livet, så hun sitter og spiser lunsj hjemme hos henne, og fortalte hun resten av livet. Og til og med et opp maten hos oss, hvordan kan hun la være å svare på spørsmålene? Denne dama opplever Jesus i dypet av sitt hjerte som en liten fireåring. Og før hun skal gå, så sier Berit så enkelt, har du lyst til å ta den med deg hjem? Ja, går det an? Ja, da ber vi noe som heter frelsesbønn. Jaha, sier dama. Ja, du bare ber etter meg, sa hun. Og så ber hun frelsesbønn med dama. Og sier, nå er du et Guds barn, så nå har du fått Jesus med deg hjem. Nå bor han inne i hjertet ditt. Så på gata står dama og ringer. Og så ringer hun til Berit igjen. Og så sier hun, du, jeg har snakket med min mor, hun kommer i morgen. Og så kommer mora i morgen. Og så sier, så ringer hun etter, hun har vært hos Berit, du, jeg har snakket med den andre datteren, hun kommer i morgen. Vet du noe? Nå har Berit holdt på med dette her i 6-7-8 år. Og vet du, nå 460 sånne damer har vært veien om Berits kontor. For etter hvert så lavte hun kontor nede i gården. For at sted hun kunne treffe disse damene. 460 damer i Kristiansand er blitt frelst gjennom indre legedom. Der de fikk møte Jesus i dyp av sitt hjerte først. Og så tog de han med seg hjem. Skjønner du? Det er en dimensjon i sjelslivet vårt som hindrer oss i å bevege oss. Og vil vi inn i denne autoriteten, så må vi få helbredelse for våre sjeler. Gud ønsker å sette oss i frihet. Så ikke djevelen får spenne bein under oss. Så ikke han får komme med disse dumme anklagene om at ikke vi er noe, at ikke vi kan noe, at ikke vi får til noe. For du skjønner, han har holdt oss nede, så kun de som har fått den salvelsen over sitt liv, har hatt en kraft i seg til å trø fram og gjøre noe. Alle vi andre bare sitter stille som noen mus, og håper at han bare ikke spør mer om noe. Det er 4 dimensjoner vi ikke har beveget oss i. Fordi vi har hatt en sjel som djevelen har fått angrepet. Vi trenger indre legedom så vi kan bevege oss i alle dimensjoner. Så ikke vi bare får en sånn Svein Magne Pedersen, eller en Benny Hinn, eller en sånn stor guru. For du skjønner, Gud har aldri tenkt det. Han tenkte at du og meg, hver enkelt av oss, skal bevege oss i alle de 5 autoritetene. Men da trenger vi å komme inn i den friheten. At ikke djevelen kan holde oss tilbake. Vi må begynne å stole på hans verk. Så himmelske far, vi priser deg nå, Herre. For at du er den allmektige Gud. At du er den Gud som, Herre, skapte himmelen og jorden. Men som også skapte oss mennesker. Som også skapte oss i ditt bilde. Som ga oss makt og autoritet over alt fiendens velde. Som satt oss i stand til å råde på denne jorda. Også over kropper og kroppsdeler, Herre. Du ga oss en dimensjon vi skulle bevege oss inn i, Herre. Men du ser, Herre, hvordan fienden har slått oss ned, Herre. Hvordan fienden har beveget seg i våre liv. Allerede som barn, Herre. Allerede som små så fikk vi høre disse ordene om at ikke vi vann noe, at ikke vi kunne noe, at ikke vi var gode nok, Herre. Du ser alle disse ordene som blir som forbannelser i våre sinn og som knebler våre sjeler og som ikke beveger på oss, men sitter der som saltstøtter på benkradene, Herre. Men jeg ber i dag, Herre, om at denne dimensjonen av ord som er talt over menneskers liv i dag, Herre, bringer dette foran tronen din nå, Herre. Du vet hva mennesker har hørt allerede fra de er et foster i mamma sin mage. Du vet hva mennesker har hørt allerede fra de var en baby. Du vet hvilke ord som er talt ut over deres ord fra autoriteter i deres liv, som en mor eller far, en onkel, en bror, en svoger. Du vet, Herre, hvem som har talt inn i deres liv, Herre. Men jeg bringer disse ordene inn foran tronen i dag, Herre. Så bekjenner vi disse ordene innenfor din trone som en synd ifra helvete selv, som har prøvd å holde dine barn nede, Herre. Vi bringer dem inn foran din trone, Far, i denne stunden, Herre. Og vi ber, Herre, om tilgivelse for hvert ord som er talt. Du ser frustrasjon om mamma eller pappa har talt dem. Du vet sinn eller vrede som mor eller far har brukt, Herre. Ja, du vet, Herre, også vold og slag som er blitt utført, Herre. Men i ditt mektige navn så bringer vi deres synder inn foran tronen i dag, for at deres synd skal bli sonet, og disse våpnene fra disse ordene skal bli tilintetgjort over våre liv. Vi velger, Herre, å tilgi disse ordene. Vi velger i dag å tilgi mor og far. Vi velger å tilgi tanter og onkler, brødre og søstre, familiemedlemmer, Herre. Herre, vi bare kommer foran din trone og sier, Herre, ta dette gjeldsbrevet som de har smidd imot våre sjeler, Herre. For du er vår sjelsyrde, Herre. Og du vet hvilke sår og hvilke slag det har ført i våre liv, Herre. Men jeg priser ditt navn, Jesus. Herre, tilintetgjør våpnene, tilintetgjør slagene, tilintetgjør denne dimensjonen over våre sjeler, Herre. Fri oss ut ifra mørkets rike, fri oss ut ifra trelldommens åk, Herre. Fri oss ut ifra frykten og menneskefrykten, Herre. Fri oss ut, Herre, ifra å være treller under synden, Gud. Herre, jeg ber deg ved ditt mektige navn, Jesus. Rens våre liv, reistanset våre sjeler, Herre. Så kraften ifra himmelen og troen ifra deg, Jesus, kan ha bolig i våre sjeler, så vi kan bevege oss i alle dimensjoner, Herre. La ditt rike komme. Takk at du gir oss navn som vi, Herre, i dag vil frivillig tilgi og gi slipp på i dag, Herre. Takk, Herre, for det at du gir oss minner, Herre, om situasjoner der vi er i frykt som barn, har vært redde under vold eller slag, under ord eller under handling, Herre. Men du som er i går, du vil møte dette barnet på innsida i vårt følelsesliv, Herre. Sett oss fri, Herre. La din salvelse og din kraft, Herre, ta bolig i oss, Herre. Vi er villige, Herre, til å bli brukt av deg, Jesus. La ditt rike bli kjent i våre liv. Fyll oss med den gode Hellige Ånd. Utrust oss du med alle gavene, Herre. Du la ingen begrensning for hvor mange vi kunne få, hvor mye vi skulle flyte. Men vi får lov til å be deg om alle gavene, Herre, så ditt rike kan flyte gjennom oss. La ditt rike bli kjent. Amen. Amen. Shibarashanda.